Nid oedd llawer o drenau'n dodi i mewn i orsaf rheilffordd pentre Twtle, felly roedd gan Mr Bartholomew, meistr y rheilffordd, ddigon o amser i arddio. Roedd gan Matholwch, a fyddai'n helpu Mr Bartholomew o gwmpas yr orsaf, digonedd o amser i feddwl. Rydw i wedi bod yn meddwl, medde Matholwch.
Meddwl am be, Matholwch,
gofynodd Mr Bartholomew. Does yna neb emog byth yn dod i pentre Twtle nag oes Mr B.
Fel pwy,
medde Mr Bartholomew.
Wel, sy'n ffilm yr enghraifft, medde Matholwch. Beth dach chi'n feddwl, Mr B?
Speciodd Mr B allan o'i sied arddio.
Dwi'n meddwl, medde Mr B yn edrych i fyny ar y box signals, fod tren yn dod. Tyrt, Matholwch, brysia, brysia, edrych yn brysur, Matholwch bach.
Rydodd Mr B lawr y platfform i gwrdd â'r tren. Wrth i'r tren ymlwbro i mewn i orsaf pentre Twtle, roedd Mr B a Matholwch yn edrych yn brysur iawn.